Pu Zhang kaj liaj kolegoj el Binghamton University kreis form memor capablan materialon kiun konsistigas kristalareto el likva metalo enkadrita en silici kruston. La silicia krusto kontrolas la formon kaj la integran tuton. Post la fracaso de la materialo kaj sekva varmigo ĝi reakiras la originalan formon. La metalo kreigis el speciala mixajo de bismuto, indio kaj stano. Difinata kiel filc-aiolo, gi havas multajn eksterordinarajn proprecojn. Ekzemple, gia fandotemperaturo egalas al apenaŭ 62 Celsiusaj gradoj, do sufiĉas varma akvo por ke metalo ektroviĝu en fandita stato. Filc-aiolo estas krome eksterordinare eltenema kaj stabila, multe pli rigida ol plimulto de polimeroj kun formmemorkapablo. La materialo povas esti aplikebla en robotiko, elektroniko aŭ kosma industrio. La ĉefa avantaĝo de la nova inventaĵo estas ke por la tempo de transporto provizora staplado de materialo povas esti frakasita. Post la sekva varmigo ĝi revenos al la originala formo. Tial ĝi povos ekzameniĝi ekzemple por transporto dum la kosmaj ekspedicioj. Plia avantaggio della nova materialo estas la ebleco de gia plurfoia uso.